አቶ ጽጋብ ለማ አብ ኢትዮጵያ አብ አለማ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ሕርሻ ሞያ ብዲግሪስ ምስተመረቀ አብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ከም በዓል ሞያ ኮይኑ ድሕሪ ምስራሕ ኣብ 2003 ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ ከም ኩሉ ሰራሕተኛ ብፍላይ ድማ ኩሉ በዓል ሞያ ከም ዘጋጥሞ ጸገማት ኣብቲ ፈለማ ህይወት ከቢድ ከም ዝነበረ ጽጋብ ይገልጽ።
ሓደ ሓደ ዝተቐበሉኒ ሰባት ወይ ከዓ ቶም ኣጥቃይ ዝነበሩ ዝቐረቡ ሰባት ነበሩ ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ኣይርከብን እዚ ራብሽ ኮሌክተር ኳሲ ስራሕ ንስደተኛ ኣይውዎን ዝብል ዘረባ ክምፅእ ተሎ ርእስኻ ክቕበሎ ከቢድ እዩ፣ ከም በዓል ሞያ ኮይንካ ከቢድ እዩ፣ እዚ ይፅልምተካ እዩ እንታይ ክገብር ናብ ዝብል ነገር ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ነይረኣነ ንሓ ኣብዚ 6 ወርሒ ውሽጢ ኣብ ላይብረሪ እናኸድኩ ሱ ኢለ መፅሓፍቲ ገላፅ ነይረ ማለት እዩ። ከጋላብጥ ግን ማእኸል ሓንቲ ዓባይ መፅሓፍ ረኪበ ማለት እዩ። ኒርሊ ናብ 400 ፔጅ ትኸውን ማለት እዩ። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ብምሉእ ናይ ስራሕ ዝርዝር ካብ ተራ ስራሕ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ ናይ ክሊኒንግ ስራሕቲ እስካብቲ ናይ ፕሮፌሰር ዝበሃል ስራሕቲ ኣብ ኣውስትራልያ ብምሉእ ትዝርዝር እያ። ብምሉእ ጆብ ጋይድ ትበሃል ታ መፅሓፍ። ስለዚ ኩሉ ስራሕቲ እትነግረካ እያ። ናይ ሓደ ስራሕ ፕሮፌሽን ትልዕል ለምሳሌ ኣይቲ ተልዒላ ኣይቲ ኣብ ሰዓት እዚ ዘለዎ ናይ ስራሕ ተቐባልነት ንቕድሚት ናይ ስራሕ ተቐባልነት ዲማንዶ ከመይ እዩ፣ ንዓበይዲ ይኸይድ፣ ናብ ናይ ግሊ ቢዝነስ የእትየካ ድዩ፣ እዚ ብሙሉ ትገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ስራሕቲ ስለ ትገልጽ ኣነ ካብዚ ክብል ፔስት ኮንትሮል ዝሰርሑ ዘለኹ ናይ ካምፓኒ ስራሕ ማለት እዩ ናይቲ ኣካል ናይቲ ናይ ቀደም ዝሰርሑ ዝነበርኩ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ብደንብ ክፅንዕ ጀሚረ ማለት እዩ። ስለዚ ፔስት ኮንትሮል ሓደ ናይ ስራሕ ተደላይነቱ ብቐጥታ ስራሕ ከም ትረኽበሉ ዝተወሰነ ግዜ ተምሂርካ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሉ ቀሊል ከም ዝኾነ እንድሕር ድሌት ሃሊካ እውን ናብ ናይ ግሊ ቢዝነስ ክትኣቲ ከም ትኽእል እዚ ብምሉእ ይሕብረካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ፎከስ ገይረ ማለት እዩ። ቅድሚ ህዚ እውን ያው ተመክሮ ስለ ዘለኒ ባክግራውንድ ስለ ዘለኒ ትሞያይ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብዚ ቦታ እዚ ፎከስ ገብር ገይረ ማለት እዩ።
ጽጋብ ለማ ነቲ ዝተረኽበ ንእሽቶ ናይ ዕድል ጭራ ተጠቒሙ ስርሑ ናብ ዝለዓለ ሞያን ረብሓን ከም ተብፅሖ ብኣጋ እዩ ተራእይዎ። በዚ መሰረት ድማ በዚ መገዲ ክጓዓዝ ወሲኑ። ምስኡ ዝተኣሳስር ዋላ ብታሕቲ ደረጃ ዝጅምር ስራሕ ከተኣላልሽ ጀሚሩ። ብድሕሪ እዚ ክሰርሕ ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ዓመት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ምስ ምቁፅጻር ባልዕ ወይ ፔስት ኮንትሮል ዝተሓዝ ስራሕ ሰሪሑ። ነዚ ንምምላእ ግና ዝተፈላለዩ ምስቲ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ንኣሽቲ ኮርሳት ከም ናይ ድሕነት ስጉምትታት ዝሕግዝን ከም መምርሒታትን ኣጽኒዑ። ምስ ምቁፅጻር ፍልሖ ወይ ተርማይትስ ኣብ ገዛውቲ ዝሕግዙ መጽናዕትታትን ገበረ። ኣቶ ጽጋብ ለማ ኣብ ፈለማ ነቲ ስራሕ ክጅምሮ ምስ ነብሱ ብዙሕ ይተቓሊሱ። ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ስራሕ ጸኒሕካ ናብ ታሕቲ ከም ምውራድ ስለ ዝቆጸሮ፣ ይኹን እምበር ነቲ ሞያ ክቕጽሎ ይወሲኑ።
ፔስት ኮንትሮል ስራሕ ክጅምር ተለኹ ብትኽክል ምስቲ ሞያ ዝተተሓዘ ብቐጥታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ስራሕ ኮይነ ይኮንን፣ ግን ዋላ ርእሰይ ኣይቀበሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ግን ካብ ካሊእ ናይ ስራሕ ፊልድ ለሐሸ ናብቲ ናይ ስራሕ ሞያ ዝቐረበ እዩ ብዝብል እዩ ኣብ ስራሕ እዚ ተሳቲፈ ይሰርሕ ነረ ማለት እዩ። ማለት ሓደ ነገር ሓደ ዝኾነ ሎጂክ እኒ ዝኣምነሉ በቃ ዝኾነ ነገር ሲ ካብ ዜሮ ይጅምር ካብ ስክራች ካ ትጅምር ዝኾነ ነገር። ስለዚ ኣብ ሓደ ነገር ንክትበፅሕ ካብ ታሕቲ ወይ ከም ትጅምር ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እዙ ከም ሎጂክ ዝኣምነሉ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ናተይ ጃምራ እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ኣነ ህዚ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ዝጀመርክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ትሬኒንግ ንዞም ዝነበርኩ ሰባት እዮም ታሕቲ ዝነበሩ ሰባት ማለት እዩ። ኣነ ህዚ ብላዕሊ እየ ነረ ሳቶም ካብ ታሕቲ እዮም ነሮም ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ግን ከምኡ ስለ ዘይኮነ ካብ ታሕቲ ጀሚረ ማለት እዩ።
ኣብ ምጅማር ስርሑ ብዙሕ ፀቕጣትን ፀገማትን ከም ዝነበሮ ዘይሓብአት ጽጋብ ለማ ገለ ካብቲ ዘጋጠሞ ብከምዚ ዝርዝር።
መጀመርያ ዝገጠመኒ ላይሰንስ ኣይነበረን ስራሕ ጀምርት ኣሎ። ላይሰንስ ማስቲኒርነት ናተ ስራሕ ማለት እዩ። ስራሕ ሞባይል ስራሕ ስለዝኾነ መኪና ክትዝውር ስለ ዘለካ ላይሰንስ ኣይነበረንን። ስለዚ መኪና መዘወር ላይሰንስ ያው ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣይነበረንና ስራሕ ክረክበ ይከኣልኩም ብከምዚ ምክንያት ሓደ ሽግር ነበረ። ካልኣይ ሓደ ካምፓኒ ቆፂርኒ ግን በዓልቱ ቱ ኦውነር በዓሉ ድራይቭ ስለ ዝገብር ዝነበረ ኣነ ምሳኻ ድራይቭ እናገበርኩ ንስኻ ድራይቭ ስለ ዘይትገብር ስለ ገንዘብ ከፍለካ ነይሩ ፀርፀር ነይሩና ይመረኒ ነይሩና። ካብኡ ግን ላይሰንስ ወፅእ ላይሰንስ ምዘፅ ከዓ ዓብዪ ሽግር ስትሪክት ዳይረክተር ዝበሃል ነገር ኣብዛ ዓዲ ኣሎ። ኣብ ሓድና ስትሪክት ዳይረክተር ይትፈልጥ መንደፈ ይትፈልጥና ሞባይል ስለ ዝኾነ ስራሕቱ ምሸት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከይቲ ኮይኑ ናፅሓፍ ክየ ዘምሽ ማለት እዩ። ናበይ ክድ ስትሪት ናፅሓፍ ኮን ይዝውዕ ነረ ማለት ኢና። ናይ ከቢድ ነይሩ ሜልዌል ባህል ሜልበን ኣብ ሲድኒ ስትሪክ ዳይሬክተር ይዝበሃል። ስለዚ እሱ ወጣሙ ይፈልጠን ነይረ። ስለዚ ብጣዕሚ ስራሕ ይከብደን ነይሩ ማለት እዩ። ስራሕ ጥራይ እቲ መንገዲ ምኻድ ማለት እዩ። ፕሌስ ኤርያ ዝፈላለሉ ጋሻ ኮይንካ እዚ ሓደ ዓብዪ ፈተና ማለት እዩ። ካሊእ እቲ ዝናተይ ኢንዳስትሪ ኣተየኒኹ ፀሊም ዝበሃል የለን መብዛሕትኡ ግዜ ፀዓዱ እዮም እና እቶም መብዛሕትኣ ናይቶም ካምፓኒ ተቆፅሪ ስለኮንኩ እቶም ዝለመዱ ሰባት ፀዓዲ እዮም ለሚዶም እቶም ካስተምርስ ፀዓዲ እዮም ኩሉ ሻዕ ዝፈልጡ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ናተይ ፅልሚ ከለር ክርእ ተለዉ ሓደ ሓደ ሻዕ ይዳናገፁ ይርኦም ቦዲ ላንጋጅ እዮም የንብቦም እየ ነረ እና ዳሓር ከምዚ ወይ ኣይትሰርሕን ዓይነት ነገር ወይ ከዓ ክእለት የብሉን ዓይነት ነገር ድዩ ኣንደርስታንድ እዩ ኣይፈልጥን ብቻ ኩም ዓይነት ትሪኢ ኣሎም ይኸና ቁሩብ ከም ናይ ሞራል ምንካእውን ይስምዐካ ማለት እዩና ስራሕ ምስራሑ ግን ብድሕሪኡ ከዓ ያው ክሕጎሱ ይሪኦም ነይሮ ማለት እዩና። ሳልሳይ እቲ ናይ ስራሕ ቦታ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ከባቢና ነብዚ መፅኢኻ ዝኣር ኦፊስ የለም ኢደ ኦፊስ ዝፈልጥ ኣብዚ ከዓ መፅኢኻ ምስ ካስተመርስ ከመይ ዲል ትገብር ከመይ ንብረት ከይትሰብር ትጥንቀቕ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ኬር ትወስደሎም ነገራት ባህልን ባዕሉ ሓደ ሓደ ሻዕ ፈታን ዝኾኑ ነገር ይገጥመካ ትሪኦ ነገራት ኣሎ ምስ ባህልና ዘይኸይድ። ስለዚ እዚኦም ንሪኦም ዝመሰሉ ቻለንጅ ጌርካ ኣነቲ ቢዮነስት እዚኦም እዚኦም ብምሎ ፈተና እዮም ካፍቲ ናይትካ ካፍቲ ናይ ስራሕ ዝደልዮ ናውለጅ ወፃኢ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ባህሊ ዝመሰሉ ናይ ስራሕ ወይ ከዓ ወርክ ፕሌስ ዲ ዝበሃል ከምኡም ዝመሰሉ እዚኦም ከበርቲ ፈተናታት ማለት እዩ።
ጽጋብ ለማ ብዙሕ ናይ ስራሕ ተመክሮ ምስ ኣጥራየ ተመሳሳሊ ከምቲ ዝሰርሖ ናይ ጉሉ ተመሳሳሊ ኩባንያ ከቕውም ይወሲኑ። እዚ ኣብ ቢዝነስ ምንጣፍ ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ክገልጽ ከሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ናሃለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቡና መስራይ ተሰርሕ ተለኹ ስላትጥፍቲ ናይ ቡና መስራይት ናይ ኮፊ ኤንድ ስፓይስስ ዝበሃል ሴክሽን ብዝተወሰነ መልክዕ ይሰርሕ ነይረና ብዙሓት ኢንቨስተራት ነይሮም። እዚቶም ኢንቨስተራት ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ካብና እዮም ዝወስዱ ነይሮም። ስለዚ ኣብ ሽዒቱ ይመፀልካ እዩ በቃ ምስቶም ኢንቨስተራት ትረኸብ ተለካ ኣነ ብሞያ ይሳቶም ብገንዘብ ንምንታይ ሸርዝ ጌርና ዘይንሰርሕ ናብ ዝብል ይመፅ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሰይኮነን ኤክስፕረስ ትራንዚት ኢትዮጵያ ክሰርሕ ተለኹ ሽዒቱ ከዓ ምስ መብዛሕቲ ስርሐ ምስ ነጋዶ ይራኸበን ነይሩ ማለት እዩና ኣብ እውን እቲ ናይ ቢዝነስ ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሰይ ይመፅ ነይሩ ማለት እዩ። ኣይ እግዚኣብሄር ይፈቐደን ይመስለኒ ኣብ እውን የጀመርኩውን እና ናብዚ ምስ መፀኹ ግን ኣብዞም ካምፓኒ ክሰርሕ ተለኹ ሓደ መሰረቱ እታ መፅሓፍ እያ። እታ መፅሓፍ እዚ ሞያ እዚ ተቆፂርካ ሰርሐሉ ትኽእል ኢኻ ንቅድሚት እውን ናይ ባዕልኻ ናይ ውልቀ ካምፓኒ ከፊትካ እውን ክትሰርሕ ከም ትኽእል እዚኣ ደንበኛ ጋይዳንስ ኮይና ትለላ እዛ መፅሓፍ እዚኣ። ካብኡ ግን ኣብ ካምፓኒታት ተቆፂረ ክሰርሕ ተለኹ እቶም ካምፓኒ ሰሪሐ ዘምፀሎም ገንዘብን ንሳቶም ዝኸፍልን ደሞዝን ኣይመጣጠን። ስለዚ ካብ ሽዒቱ ርእሰይ ከሳላስል ጀሚሩ ንምንታይ ናይ ባዕለይ ስራሕ ዘይሰርሕ ናይ ባዕለይ ቢዝነስ ዘይከፍት ስለዚ ናይ ባዕለይ ትካል ተኸፊት ሲ ኣትሊስት ዋላ ከምቲ ናታቶም እኳ ይርከብ ግን ዋላ ሲሶ ናታቶም ተረኪበስ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ርእሰይ ክእምኖ ክኢሉ ማለት እዩ። ካብ ውል ዳሓር እዩ እቲ ተመክሮ ብደንብ ምስ ጨበጥክዎ ናይዚ ከባቢዚ ተመክሮ ምስ ጨበጥክዎ እቲ ፍልጠቱ እውን ስለ ዘሎ ብቐጥታ ናይ ባዕሊ ቢዝነስ ክኸፍትልና ዝብል ውሳኔ ኣት ማለት
ብዙሕ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ከይወፍር ፍርሒ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ፅጋብ ለማ ንሱ ግና እተን ቁሩብ ዘዋህለለን ገንዘብ ዘድልዮ መሳርሒ ብምግዛእ ኢትዮፒስ ኮንትሮል ኤንተርማይት ስፔሻሊስት ከም ዘቆመ ገሊፁ። ብፍላይ ኣብ ሓደሽትን ዝፀንሑን ህንፃታት ዘድሊ ምቁፅፃር ፍልሖ ስራሓት ብምስራሕ ተዋፊሩ ይርከብ።
ሀዚ እቲ ቢዝነሰይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ያው ኦልሞስት 10 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ዓበየ ቅድሚ 5 ዓመት ኣጋጣሚ ናይ ዚ መንግስቲ ሃውሲንግ ገዛውቲ ጨረታ ኣውፅኦም ነይሮም ኣብቲ ጨረታ እሱ ተሳቲፈ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ያው ኣሸኒፈ ማለት እዩ ጨረታ ስለ ዘሸነፍኩ ሕዚ እቲ ናይ ኣብ ብፍላይ ኣብ ዌስተርን ሳበርብ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቶምበሪ ጀሚሩ ክሊፍተን ሂል ጀሚርካ ብምሉእ ብኮሊንግውድ ሪችመንድ ሒዝካ እስካብ ሜልተን ዊንድሃንቬል ወረቢ ሒዝካ ብምሉእ ዘሎ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ እቲ ኮንትራት ኣብትሕተይ ማለት እዩ ኣት ኣነ ሰርሖ። ስለዚ ሕዚ 5 ዓመት ይሒዝ ኣለኹ ያው እቲ ካምፓኒ ክንደይ ናይ ከምዝ ዓበይን ሳክሰስፉል ምዃኑን እዚ ሓደ መግለፂ ማለት እዩ።
ኣብ መስርሕ ምዕባለ ብዙሕ ውረድ ደይብ እንተሃለዎ እኳ ጽቡቕ ሓበሬታ ብምርካብ እንተ ጽዒርካ ኣብ ኣውስትራልያ ዕውት ኮንካ ከም ትወፅእ መልእኽቲ ጽጋብ ለማ እዩ።
ኣውስትራልያ ኣነ ብፅቡቕነት እዩ ዝቕምጦ። ኣውስትራልያ ሕማ ዓዲ ይኮነን ፅቡቕ ዓዲ ግን ክትክእለሉ ግን ኣለካ ይመስለኒ። ክትሰራሕ ተለካ ሃርድ ወርክ ኮምፒተር ክትኮን ኣለካ ፕላን ክህልየካ ኣለዎ ይመስለኒ። ትናተይ ግንዛቤ ሓደ ኮምፒተር ክኮን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ሰብ ካልኣይ ፕላን ክህልዎ ኣለዎ ካበይ ናበይ እዩ ዝኸይድ ክፈልጥ ክህል ኣለዎ ዝብል ካሊእ ፐርሰናል ናይ ግሊ ውልቀ ባህሪኻ ወሳና ይመስለኒ ነው እዚኩ ሪኦት ኣለኹ። እዛ ኣነ ብተፈጥሮይ ክስታ እዩ ሶሽብል ክብሎ ይኽእል እየ ወይ ምስ ሰባት ናይ ኮሚኒኬሽን ክግዛ ይፅቡቕ እዩ። ብዙሕ ኔትወርክ ኣለኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ኔትወርክ ኣለኒ ምስ ብዙሕ ሓሰባት ፅቡቅ ሪለሽንሽፕ ኣለኒና ካሻ መፅኡ ዝቕበሎ ሰብ ይውስኖ ከምዚ ከማይ ዝመሰለ እንተተቐቢልዎ ናብ ቢዝነስ ዓለም ይክበዱ ክመርሖ። ሓደ ሰብ ከዓ ብዛዕባ ታክሲ ድራይቨር ትኮይኑ ዘ ቤተሰብ ወይ ከዓ ግዛዕ ታክሲ እዩ ክምህሮ ፍሉጥ እዩ ኣብ ዌርሃውስ ስራሕ ከዓ ናብ ዌርሃውስ እዩ ክመርሖ። ሕዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ስለለየለ ታዘላ እዩ ሰብ ታዘላ እዩ ክቕርበሉ ዝኽእል ምንም ገብር ኣይክእልን ትረዲኻኒ ማንም ብለ መይ ትገብሮ ነውዙ ግን ሓደ ዓብዪ ናይ ኢንፎርሜሽን ሽግር ስለ ዘሎ ናበይ ዝኸታ ክገብር ኣይፈልጥን ማንም ሰብ እንታይ ክትገብር እምበለ ዛ ዓዲ መልእ እዩ ብዙሕ ስራሕቲ ኣሎ ስራሕ የለን ዝብለካ ሰብ ተጋጥሚ የጋጥመካ እዩ ግን ብዙሕ ዓይነት ስራሕቲ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ፅጋብ ለማ ክገብሮም ዝሓስቦም መደባት ብከምዚ ኣካፊሉና ኢተፋኒና
ትምኒተይ ሕዚ እዚ ሓደ ዚ ካምፓኒ እዚ ምዕባይ ማለት እዩ እዚ ሰብሲኢነ እምበር ዋላ 2-3 ቪሂክላት ጌርካ ትራክስ ጌርካ ምዕባይ ይከኣል እዩ እኒኦ ትዕድሉ ኣድኒኦ እዩ ከምዚ ዓቢ ይፈልጥ እዛ ኣነ ኣድቨርታይዝ ገይረ ይፈልጥን ቢካዝ ኣድቨርታይዝ ተገይረ ካብ ዓቕመ ላዕሊ ኮን እዩ ስራሕ ካብ ቁፅር ይወፃ ኮን እዩ ክበዚ ካብ ቁፅር ይወፃ ስለ ዝኸውን ብቲ ዘሎ እዩ ስቁኢለ ክስታይ ዝገብርና ህዝ ብዙሓት ሰባት ሓደሓደ ሰባት የነጋግር እየ ከምዚና ፍትናተይ ሞያ ክመፁ ስለዝሓቢርና ክንዓቢ ከምኡታት ማለት እዩና ሓደ ዝትካል ዘይ ንክዓቢ ማለት እዩ ካሊእ ምስ ሸር ንምስ ሰባት ኮይና እውን ተፈላለዩ ስራሕቲ ክንሰርሕ እውን ይሓስብ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝና መሬት ኢንቨስትመንት ዝምልከት ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ሰባት እዚ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ኮይንካ ሓደ ነገር ምስራሕ ማለት እዩ ምክንያቱም በይና ክትዓበይቲ ከምዘይትክእል ያው ንሪኦ ኣለና እቲ ዓለም እሱ እዩ ንኣኻ ዝመስሉ ሰባት ኣኪብካ ንኹም ዓይነት ዕብየት ድልየ ዘለዎም ሰባት ሓዊስካ ግን ኣኪብካ ግን ዝኾነ ሓደ ሸር ካምፓኒ ከፊትካ ግን ምስራሕ ከምዝከኣል ያው ይኣምኑሉ እየ ስለዚ እዙይ ክግበር ኣለዎ ልብል እምነት ኣለኒ ሓደ ሓደ ዝጀመርክዎ እውን ነገራት እኒዮ ማለት እዩ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ